Magandang hapon sa lahat po nating mga on-air at online listeners. Ito po yung kapuntong si Edge para po sa Friday edition ng ating May Punto Ka Diyan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga nag-aabang sa mga updates nito pong people visit. At yun rin po sa ating mga kaibigan na nakasalukuyan pong nasa Quirino Grandstand at papunta mamaya sa may Quiapo Church, no, para po dito sa prosesyon ng Black Nazarene. Ako, mukhang humigit kumulang 1,000,000 di umano ayon sa mga otoridad ang bilang ng mga deboto na ngayon po ay talagang nandoon, no, sa para nga po ay ito panata taon-taon ng iba't ibang mga tao, kaya po ay yan po sila nandoon para rin po sa kanila pong pagtupad ng kanila pong mga ipinangako at sa kanila ring mga kahilingan. Iba't iba actually ang intention ng mga kababayan natin na nandoon ngayon sa prosesyon o itong translasyon na tinatawag ng ating mga nasa Katolikong simbahan. Ngayong hapon, syempre po, isasamahan tayo ng ating kapunto mula po sa Pinoy Media Center. At babatiin ko rin ng Happy New Year, unang beses ng ating puntuhan para sa taong ito on a Friday. Kasamang Boy Bagwis, magandang hapon sa iyo, kapuntong Boy.
Magandang kasamang Reggie, at happy tradings naman ako para sa iyo.
Oy, tama. At Boy, hindi ka ba na traffic papunta dito dahil talagang sa Manila area ka ba nang galing?
Dito lang ako dumasakwan, bandang Pasay. MRT ang ginamit ko.
Hindi naman matraffic.
Hindi naman, kaya lang siksikan.
Pero mahal na yung bayad mo sa MRT. Magkano na ba ang MRT ngayon?
Mula umaabot hanggang Trinoma is around 28.
28 pesos end-to-end yan.
Oh.
Nako, dati ay nasa 15 pesos lang ito, di ba?
10 pesos nga ang itinasa, halos ganun ang nilagay nilang presyo.
Nako, ibang klase. Tatanungin kita sa reaction mo mamaya dyan. No? Pero bago yan, ngayong hapon po kasi ay ang atin pong paksa ay ang iba't ibang mga aabangan natin for 2015. Kabilang na po dyan yung people visit at yung mga issues sa likod po nito. No? Kabilang po dyan yung mga proyekto ng iba't iba nating mga research institutions sa ILER. Actually, ay itatampok natin ang ILER mamaya. Ito po yung Ecumenical Institute for Labor, Education and Research. Dahil po, isa po sa kanilang programa, ito pong Bata Balik Eskwela. Ay naku, napaka-interesting nito kung ano nga ba ang sitwasyon rin ng ating mga bata, no, ng ating mga kabataan. Ano kaya ang kanilang kapalaran, no? Para tayong dito, hindi tayo manghuhula dahil datos po ang pag-uusapan natin sa ating programa. Ito pong usapin ng child labor. Nako, isa po yan sa mga itatampok natin. Pero, syempre, gusto kong itanong kay Boy. Dahil nga, ngayong linggong ito, nagkaroon tayo, opening pa lang ng 2015, no? Sinalubong na rin tayo ng iba't ibang mga issue. Gaya nga po ng LRT, MRT price hike. Dahil nga po ay nasa, sabi mo nga kanina, nag-increase ng 10 pesos yung MRT end-to-end, no, from Taft Station patungo dito sa North Station. Mm-hmm. Nako, 10 piso, malaking halaga rin yun. Ano? Boy, ano ba ang pananaw mo dito sa mga unang buwan, unang mga araw pa lang ng 2015, ganyan na yung sumalubong sa atin?
Parang tinatawag natin po yung tabak ni Damaso, Damocles.
Mm-hmm.
Pagpasok ng unang taon, ang ibinungan ka agad sa iyo ay yung pagtaas ng MRT, LRT,
mm-hmm,
at ng tubig.
Tubig, nagtaas rin ang tubig, di ba? At magre-reflect ang pagtaas ng singil sa tubig ngayong Pebrero na bill.
Susunod dyan yung PNR.
Philippine National Railway.
Oo, magtataas din sila ng pamasahe mula Calamba hanggang huling istasyon dito sa Manila.
May balita ba kung magkano na itataas ng PNR?
Walang pang eksaktong presyo eh, pero ang sabi ng PNR, itataas nila yung halaga na nakabatay daw doon sa kakayanan ng masa o mananakay. Hindi naman usapin yun ng presyo. Usapin yun, dapat mababa. Para naman kaya ng mga manggagawa natin sa mga pabrika na maabot yung kanyang gastusin, lalo na yung mababang sahod. Yung mga ganun punto.
Nako. Kaya nga po, ay may nabalitaan rin po tayo hinggil dito sa MRT at LRT. Particularly sa LRT po, binabanggit doon sa kontrata pala, ay inaasahan na sa bawat dalawang taon ay mag-i-increase o magtataas ng singil ng 10%, no, yung singil sa LRT. Oh. Naku, may ganyan pala tayong mga kontratang tayo po ay natatali. No, yun po yung malaking question dito. Kaya nga po ay magandang malaman rin natin kung ano yung update dito po sa tinatawag na petisyon. Kasi nga po may petisyon nung isang araw pa para nga po ihingin sa Korte Suprema na mag-issue ito ng temporary restraining order o TRO dito po sa mga price hike na ito. Meron ka bang alam, Boy, kung ano nang nangyari? May sagot na kaya dito ang Supreme Court?
Alam mo, yung Supreme Court, sabi nila, kahit daw naka-recess sila, eh pwede nilang desisyonan. Ang problema, hanggang ngayon wala pa. Since nung nagbukas yung asinko, no? Ng klase, opisina, dapat yan, na-desisyonan nila. Kaso hanggang ngayon, wala pang desisyon eh.
Nako, paano kaya ito?
Nangangapa tayo ngayon sa dilim.
Nako, pero maganda yung naging committee hearing, no, sa Kamara nung isang araw. At sinagot nga ng iba nating mga progressive na mga mamabatas na kumbaga siningil, no, yung ang ating DOTC na ano ba talaga ang kanyang kapangyarihan, kasi wala siyang regulatory power eh, wala naman siyang di tulad ng di ba kapag sa LTFRB, kapag magtataas ng singil sa pasahe, dumadaan yan sa public consultation, dumadaan yan sa iba't ibang patawag, no, para po makuha ang kumbaga pulso, no, makuha ang punto de vista ng iba't ibang mga stakeholder. Pero dito sa MRT LRT ay nungka na nagkaroon ng public consultation. At yan nga po ang inaalma ng atin pong mga petitioners dahil nga ay sa denial ng due process, no? Laging binabanggit ang proseso, Boy, 'di ba, na ito dapat dumaan yan sa saktong proseso, wala pong shortcut, ika nga. Pero ang punto dito, nagkaroon ba ng konsultasyon? Ikaw ba may naalala kang nagkaroon ng public consultation para dito, Boy?
Alam mo, minsan nagko-cover tayo sa mga ganyang activity ng gobyerno, no? Kung may consultation o wala, malalaman mo. Sa totoo lang, simula nung nagpunta ako ng Congress, walang consultation na naganap, kundi hearing lang nung mga committee doon para alamin yung budget ng LRT na ipapasok, yung itataas, pero hindi dumalo yung representante ng LRT, DOTC, MRT.
Nako.
Kaya hanggang ngayon, walang resulta.
Paano yan? No? Pero ang problema dito, Boy, naipatupad na, na-implement na, at pasan-pasan na ng taong bayan, no? Yung mga sumasakay po ng MRT, LRT, yung dagdag singil na yan. Pero sa isang banda, Boy, nais ko rin tanongin yung punto mo, kasi nga dito sa Metro Manila yan, meron tayong trend. Pero yung mga kababayan natin outside of Metro Manila ay hindi naman apektado sa usaping ito, no? Yung sa Luzon at sa sa Visayas at Mindanao, at ilang bahagi po ng na hindi kasama sa ruta nitong MRT at LRT ay hindi naman apektado dahil wala nga pong ganung klaseng transportasyon. Ano pananaw mo doon na sa isang banda sinasabi nila na parang oo nga naman, kasi kung isa-subsidize ng buong gobyerno itong LRT, MRT, nakulugi naman daw yung mga taga Mindanao at Visayas. Nais mo bang sagutin to, Boy?
Alam mo, tingin ko sa pananaw ko, no, hindi naman usapin to nung hindi nagagamit ang taga Visayas, taga Mindanao, yung LRT, MRT, kundi ang gobyerno ay responsibilidad niya na tugunan yung pangangailangan ng mga region. Alam ba, production sa lupa na taniman, kalsada, tulay, lahat yan dapat ay sinasagot ng gobyerno. Hindi ito pera ng Mindanao lang, kundi pera ito ng buong mamamayan na ibinabayad mula sa buwis. Kaya dapat hindi usapin to nung sinasabi na nga to ni Juan, ano, ni DOTC
secretary
na kakaiba dapat 'to, hindi dapat gastusan ng taga-Bisaya, dapat gastusan ito kung anong proyekto ang may ginagawa ng gobyerno. Dapat ganoon.
At sa isang bando, narinig ko rin, no, yung ilan po nating mababata sinasabi, o bakit hindi magplanong magtayo rin ng mga tren, no, doon sa iba't ibang isla, no, para po ay talagang magamit rin. No? Parang hindi naman ibig sabihin, wala po tayo sa punto na hanggang dito lang po sa Metro Manila yung pag-construct ng mga tren na yan. Kung magkaroon po ng tren sa Mindanao o di kaya sa Visayas, magandang pag-aralan rin siguro at masuri, no, kung ito ba ay feasible, kung ito rin po ba ay maraming makikinabang sa ating mga kababayan para sa pagganda ng aspeto ng transportasyon sa ilang mga bayan.
Halimbawa, dito sa Metro Manila may flyover. Proyekto ng gobyerno.
Opo.
Pagdating sa Iloilo, may flyover din tinayo. Pagdating ng Davao, may flyover. Ibig sabihin nun, pwede siyang i-expand ng kahit ano. Dati naman kasi may train mula Central Luzon hanggang Metro Manila. Kaya lang, pinatay na nila. So, ibig sabihin, dapat yung pag-unlad mismo ng industriya natin at iba't ibang transportasyon, dapat sa lahat binibigyan ng benepisyo. Hindi lang ang Metro Manila.
Ayan, yun yung magandang punto doon. Pero may isa pang punto dyan, kung hindi mo na makakayanin ang napakataas na presyo na ngayon ng tren, di pumili ka ng bus o di kaya mag-jeep ka na lang. No, parang ganun yung isa sa mga narinig natin doon sa isa po sa mga comments, no, lalo na sa Facebook. May mga ganyan boy na nagsasabi na, may option ka naman eh. Hindi ka naman pinipilit na sumakay sa tren kung sa tingin mo ay mahal na yung pasahe doon. Doon ka na sa mas, sa tingin mo, mura, pero hindi ganun kabilis. Ika nga, dahil napakabagal, dahil po sa tindi ng daloy ng trapiko, mabigat na daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Ano pananaw mo doon, boy?
Alam mo, yung nakakatawa nga yung sinasabi ng Malacañang, lalo na to si Secretary Coloma, may bus naman dyan, may jeep. So, hindi naman usapin to ng bus-jeep eh, kundi yung kakayanan ng mamamayan at mabilis na transportasyon na magagamit. Ngayon, kung ang proposal nila ganun, dapat ayusin nila yung trapiko sa buong Metro Manila para maging maalwan ang takbo ng mga sakyan. Ang mga manggagawa natin ay makapasok ng mas maaga ng trabaho. Hindi naman usapin yan.
Nako, dito po talaga tumitingkad yung usapin po ng ano po ba ang mga proyekto na ginagawa. Sana ngayong 2015 ay talagang matino, no, yung halimbawa yung sa daloy ng trapiko sa EDSA ay maayos yan, no, magkaroon po ng malinaw na sistema at mga patakaran na hindi lamang po sa isang buwan magiging bida kundi buong taon. Actually, sa Davao nung nakauwi ako nitong vacation, boy, nais kong ibahagi ha, kasi nagawa doon sa aming bayan na nagkaroon talaga ng speed limit. Example yun, 30 kilometers per hour lang yung magiging daloy ng ang bilis ng iyong pagpapaandar ng iyong sasakyan. May hinuhuli buong taon, no? Wala pong sinasanto at wala pong sinisino-sino. At yun po ay, yun nga, habang sumasakay kami, talagang conscious kung ito ba ay lumalagpas. Kasi anytime pwede kang hulihin. Yun yung sinasabi ko na sana po ay hindi, kumbaga sa isang panahon lang, takdang panahon lang na i-implement itong mga policies. Kundi whole year round, no? Walang wala ring pag kumbaga anong tawag doon, hindi
ningas kugon,
yun yung term doon na hanggang dito lang, pero pagkatapos din ay wala na. Kasi naalala ko dito yung sa Commonwealth, yung talagang naging matingkad yung usapin ng killer highway na yan, di ba? Marami pong naaksidente.
Si Chit Estela.
Dating Professor Chit Estela, di ba? Parang yung usapin dito, yung may mga nakikita kang nagmo-monitor, pero sa susunod na buwan, goodbye na. Yeah. Di ba? Yung parang ganun ka hindi consistent, no? At kaya makikita, parang maiisip mo, seryoso ba talaga? O meron ba talagang political will, no, na gawin ito? In the same way with the prices ng mga singil, no, sa ating pong mga utilities. At ito nga, sa public transport, may political will talaga ba na talagang magbigay ng quality service sa ating mamamayan? Yan yung magandang itanong dyan eh. Para saan nga ba ito pong mga public transport na ito? Di, yan po yung masagot at maging malinaw, no, sa ating mga public officials. Nako, unang segment pa lang po ito ng ating talakayan. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin. Makakasama na natin yung ating kaibigan mula sa Isler sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, mga kapunto, ay 10 minuto po bago ang 3:00 ng hapon. Agad na magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ngayon po ay Biyernes. Nako, ito po ang inyong kapuntong si Edge. Kasama po natin mula sa Pinoy Media Center si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon muli, Boy.
Ay, magandang hapon uli.
At kasama na natin ngayon ang ating head researcher ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research, o ILER. Nako, marami tayong datos na kinukot dito sa ILER, no? Kasama natin si Kapuntong Carlos Maningat o Kaloy. Magandang hapon, Kapuntong Kaloy.
Magandang hapon din, Edge.
Ayan, pag-usapan natin itong mga aabangan natin na mga issues. Actually, pwedeng nangyari na noong nakaraang taon at ipagpapatuloy ngayong 2015. Kanina sinimula namin yung talakayan sa pamamagitan po ng ito, mga mukhang bad news agad eh. Yung usapin po ng MRT-LRT hike. Si Kapuntong Boy kanina, nang sumakay siya dito, nung dating 15 pesos na binayaran niya, 28 piso na, no, yung end-to-end ng MRT. Ikaw ba, Kapuntong Kaloy, dumasakay ka ba ng LRT, MRT?
Ah, oo, araw-araw, ano. From Puresa to Anonas. Dating 13 pesos. Ngayon ay 20 pesos na.
Nako, ang mahal pala. So, 7 pesos din yan.
Oo, ang additional per ride. So, times 2 yan. So, 14 kada araw. Ano?
Nako. Ano ang pagsusuri ng ILER sa usaping yan ng pag-increase ng MRT-LRT fare? Meron na ba kayong mga nakuhang mga impormasyon tungkol dyan, Kapuntong Kaloy?
Sa ngayon ay nasa proseso pa kami ng pag-aaral ng issue. No? Pero yung malinaw naman dito, ano, ito ay hindi makatarungan, ano, yung singil na ito, dagdag singil. At kalakhan kasi ng mga sumasakay sa MRT-LRT ay mga manggagawa. Ano? Kung sa punto de vista ng mga manggagawa, ito ay hindi talaga nila kaya. Ano, yun ngang minimum wage earner ay kung sa dating rate pa ng pasahe ay hindi na kasya, ano, yung kanyang sahod, all the more na hindi niya kakayanin ito. Kaya yung parang tingin namin dito ay magsasuffer, ano, o magtitipid sila sa pagkain.
Mm-hmm.
Kasi yung pagkain, 50% ito ng budget ng mga pamilyang Pilipino.
Mm-hmm. Ano? So binamanggit mo, halimbawa yung minimum na 7 pesos na nadagdag, 14 pesos yan kung balikan. Mm-hmm. Ang laki na po nung 14 pesos, di ba, para po sa isang manggagawa.
Sa 10 piso nga, 10 piso. Di 10 times mo sa 6 is, 6 araw pasok, times mo sa for one month.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Magkano abo nito? 240. Mm-hmm. Eh, babalik ka sa two, times 2 mo yun.
Mm-hmm.
Abo siya ng 480. Naku. Monthly.
At pati mga estudyante, ha, na talagang laging sumasakay ng LRT, sa U-Belt, di ba? Eh, yan po ay, yun nga, dumadaing na wala namang, ang hirap namang mag-increase rin, umhingi ng increase sa baon, kasi ang mga nanay at tatay nila, eh, hindi naman daw tumaas din ang sahod. So, ito po'y konektado, eh, yung yung problema. Pero, yun nga po, ay sabi nga ni Kapuntong Boy kanina, eh, mukhang absurd naman na sabihin na, o sige, pumili ka na lang ng bus o di kaya ay sumakay ka na lang ng jeep. Mm-hmm. Parang ganun, parang pinag-ano ka, parang yung options mo mm-hmm. ay, parang ito pa ay gino-jeopardize, no? Dahil nga, ay, kumbaga, parang may option ka naman daw, pero hindi naman option yung mga ganun, eh. Kung ito ay pampublikong serbisyong nakasanayan na at ito'y ibinibigay dapat no sa mamamayan at ito po dapat ay ano ba accessible at kayang-kaya sa bulsa. Alright, nako. Tumungo tayo sa isa pang issue ngayong hapon at pag-uusapan natin hinggil pa rin po sa usapin ng trabaho. At hindi lang po simpleng trabaho dahil ang mga magtatrabaho o ang apektado po nito ay mga bata. Ang usapin po ng child labor sa Pilipinas. Nako, interesting ito. At isa rin po yan sa mga pinag-aaralan sa School of Labor and Industrial Relations o SULIR. Sa Kaloy, maaari mo bang sabihin sa amin no, sa pagsusuri ng ILR, ano na nga ba ang sitwasyon ng child labor dito sa ating bansa? Meron pa rin bang mga bata na nagtatrabaho sa mga plantasyon, sa mga minahan, at sa ibang mga kumpanya o mga pagawaan?
Actually, sa aming pag-aaral ano, sa ILR ay lumalala ano, yung child labor. At totoo, ano, isang realidad yung mga bata na nagtatrabaho sa plantasyon, sa loob ng minahan, ano, at yung iba pa nga ay trafficked sex workers mm-hmm. ano, sa ilang bahagi na ating bansa. Ano. At interesting ano kasi generational ano yung child labor sa ating bansa ano
yung, ano ibig sabihin ng generational na sinasabi mo?
Karamihan sa mga batang nagtatrabaho yung mga magulang nila ay child laborer din.
Nako.
Ano kaya malamang sa malamang itong mga batang ito pag sila ay lumaki ano ay dahil hindi naman talaga kaya ano at napakaliit nung kita ano sa pagtatrabaho bilang bata ay mauwi sila bilang underpaid din ng mga manggagawa at yung mga anak nila ay maaaring mga
child labor din yung mararanasan.
Dahil ang problema dito ay sa sahod ano at trabaho ano babalik tayo doon ano sa sahod at trabaho napakaliit ng sahod napaka kaunti ng oportunidad kaya yung mga mahihirap na pamilya ay napepersa ano yung mga bata ano dito sa mga pamilyang to napepersa na magtrabaho dahil sa kulang na kulang talaga eh, yung ginagastos ng mga pamilya.
Kasi baka sabihin ng ating mga kapunto, 2015 na, matagal ng problema yan. Eh, baka wala na yan ngayong bagong taon. Pero yun pala ay existing ito. Pero meron tayong batas no, na nagbabawal ng child labor dito sa ating bansa. Meron, maaaring mo bang babanggit yan para malaman rin ng mga, baka may mga pagawaan tayo dito o mga employer tayo na nakikinig. Na yun pala ay hindi nila alam. Nako, ignorance to the law, excuses no one, ika nga, di ba?
Actually, oo, may batas tayo dyan. Hindi ko lang, nakalimutan ko lang kung ano yung mga penalties na pinapataw. Ano. Pero ito ay pinagbabawal. In fact, yung DOLE ano, ay may parang programa sa dyan ano, na nagmamonitor. Ang malungkot lang dito, ano, yung child labor, ito ay mas prevalent sa mga industriya na hindi sakop ng government monitoring. Particular yung mga, yun nga, yung mga liblib na area sa Mindanao, ano, na hindi naman talaga hindi naaabot talaga ng oversight ano at monitoring. Lalo yung mga plantasyon, minahan, ano, kung sa minahan yan, banggitin ko yung Mount Diwata, ano, nanggaling ako doon noong noong Nobyembre. Ano,
dito yun sa Caraga region, tama?
Sa Compostela Valley.
Compostela Valley.
Nakita ko doon talaga ano, kung gaano kaliblib yung lugar at yung impossibility na ito ay magkaroon man lang ng parusa ano, yung mga nagko-commit ng child labor. Ano. At ang problema pa rito, hindi naman mga bukod sa mga kumpanya ay talagang yung mga pamilya talaga eh yung nag-engage ano sa kanyang mga anak ano into child labor lalo yung mga small scale miners ano so So, kung sa usapin ng batas, paano mo paparusahan yung pamilya? Ano? Dapat bang patawan ng penalty? Eh, ang usapin talaga dito ay kahirapan. Ano? Mm-hmm. Kaya sa tingin namin, talagang dapat tugunan yung root cause ano ng child labor, which mm-hmm. is yung worsening poverty.
Mm-hmm. So, batay sa mga datos, no, ano ba yung masasabi nating ito ay bata, no, or kumbaga ikaw ay meron pong child labor, no, sa mga paggawaan. Anong edad ba ang sakop ng masasabi nating uy, child labor yan?
Ayon sa definitions ano ng ILO at saka ng DOLE, ito ay yung mga bata age 5 to 17 ano na engaged sa anumang tipo ng trabaho ano.
Mm-hmm.
So 5 to 17 at sa datos ng sa pinakahuling datos ay merong 5.5 million na working children sa Pilipinas. Ano,
5
age.
Million. Mm-hmm. Nako, ang dami pala nito. Nako, babaybayin natin kung saan ba ang mga lugar no na talamak yung child labor. Mm-hmm. Pero kanina meron ng example, mm-hmm. saan ba itong mga bayan na nakita mo yung, o meron kang
sa,
alam?
Sa lugar ng ano no, sa lugar ng Warik-Warik ano, ang sa ito sa Southern Philippines din, yung gold naman mm-hmm. ang ine-explore dito. Ang sahod ng isang manggagawa diyan ay 40 pesos lang.
Bawat araw.
Bawat araw, di isang dolyaris lang yan, ibig sabihin, ang laki pa ng kinikita. Dito naman sa Balabag Mining Company, ito yung sa Sambuanga area, ang mga manggagawa dyan ay 2,000. Pero ang manggagawang bata dyan ay 100 katao.
Mm-hmm.
Sila ang frontliner lagi. Lalagay ng meat, ng papatok.
At mga delikado ko pala itong mga trabahong to.
Tagabuhat ng mga bato. At sila yung nangunguna pa pag sumuot sa isang butas. Yun ang kuha nila. Mm-hmm. Problema dyan.
Naku, bakit nga ba may nag-hire ng mga bata sa isang minahan o plantasyon o paggawaan? Ano nga ba yung mga madalas na dahilan dyan? Bakit mga bata, kung tutuusin, dapat nasa eskwela itong mga to o di kayo naglalaro? Ba't kaya ganun?
Ang una, makikita mo sa probinsya yung kahirapan.
Mm-hmm.
Tangay na nung ganung aspeto. Yung mula sa pinaggalingan nila, yung pamilya talagang mahirap na. So ano pa ang option ng mga pamilya na to na magkapagtrabaho ng maayos na pagkakitaan? Dahil yun na lang yung kailangan nila dahil nakapag-aral, hindi sinusuportahan ng gobyerno.
Mm-hmm.
Kaya ganun pumapasok yung mga mula sa magulang hanggang anak, sabay sila magtatrabaho para mabuhay lang.
Mm-hmm. Kumbaga yun yung ugat doon dahil sa matinding kahirapan no, at napipilitan yung mga bata at yung kanilang mga magulang na pasukin itong gatong klase ng forma. Sa inyong mga paglalakbay, Kapuntong Kaloy, ano ba ang inyong mga natuklasan hinggil dito sa child labor?
Totoo yun, ano, yung malaganap na kahirapan at totoo din na relatively mas mababa yung sahod ng mga bata. Kaya yung
so, mas mura yung sweldo nila.
Yung sweldo. Kaya yung mga kumpanyo, siyempre, kaysa mag-hire siya ng normally age ano, na manggagawa, edi mas mag-hire siya ng mga bata
mm-hmm.
na walang contract of employment. Ibig sabihin, kahit anong ipatrabaho yan, sa isang araw, pwedeng nagpupulot siya ng kung ano-ano dyan sa plantasyon, ano, mm-hmm. nagdadamo, pwedeng kinabukasan, iba yung ipagawa dyan, at walang fix na oras ano ang pagtatrabaho ng mga bata.
Mm-hmm.
Ano, at ito yung nakaka-alarma sa amin. Kasi kung tayo ay regular na manggagawa, supposedly ay, di ba, 8 hours mm-hmm. ano, yung trabaho. Pero itong mga bata ay talagang walang unlimited ano yung kanilang pagtatrabaho sa plantasyon at minahan at on call ano, depende rin yan kung may available na work ano.
Mm-hmm.
Nakaka-alarma ito kasi yun nga binabanggit natin, supposedly sila ay nasa eskwelahan, naglalaro ano, ina-enjoy yung kanilang childhood, pero mm-hmm. ito nga ano ay backbreaking at unlimited pa yung kanilang pagtatrabaho.
Mm-hmm. May nakita ako isang dokumentaryo, matagal na yun, no? Talagang nakikita mo na ito yung mga batang kargador mm-hmm. sa isang pier at yung kinakarga nila ay mga semento na mas mabigat pa sa kanilang timbang, no, doble triple pa no sa kanilang mm-hmm. timbang, at yun makikita mo yun yung danger no yung malanghap mo yung
mercury,
ano ba yun? Mercury, iba't ibang chemical legal, no, na bit-bit nila. So ito po'y, yun nga po, kung balikan natin yung definition ng ILO, no, para po sa mga tagapakinig natin, o pwede nyo pong ilista ito. Ang child labor po ay defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. Ako, tingnan natin kung pasok lahat ng mga definition ito sa mga nabanggit nila Kapuntong Kaloy at Kapuntong Boy kanina. It refers to work that is mentally, physically, socially, and morally dangerous and harmful to children. Delikado sa kanila pong kalusugan at sa kanila pong iba't iba pang aspeto ng kanilang buhay. Interfere with their schooling, hindi na makapag-aral, no? Dahil nga nandun na sa trabaho. Depriving them of the opportunity to attend school, obliging them to leave school prematurely, and requiring them to attempt to combine school attendance with excessively long and heavy work. Magbigay nga kayo ng example para malaman natin kung ito ba'y pasok sa definition ng International Labor Organization. Ito mga nabisita ninyong mga paggawaan o plantasyon.
Yung sa nabisita namin sa Mount Diwata, ano, ito ay mining community talaga ng ginto. Ano, at maraming bata ay karaniwang engaged sa small-scale mining. Ano, maraming tasks dyan, ano, hindi lang sa nagmimina ka sa loob, so yung tawag nila ay timbering, ano, ibig sabihin pagplaplastar ng mga troso o yung mabibigat na mga malalaking kahoy sa loob para magsilbing mga pundasyon, ano, ano, para pag nabutas, nagbubutas ka, ano, sa bundok, ano. Tapos yun nga yung processing ng mga bato, ano, na it nag-involve ng mercury, no? Yung mercury ay isang napakamapanganib na chemical, ano, at malanghap mo lang yan ma-ingest, ano, ay may disastrous effect yan sa kalusugan, at ito ay nagtatagal sa katawan. Ano, sabi nga ng isang professor sa UP Manila, si Dr. Irma Macalinaw, may latency period ito, at bagamat hindi ito maobserbahan agad sa mga bata ngayon, ano, paglaki nila, ano, maaring
pwedeng dun pa ang epekto nito.
Maaring sa anak nila or may mga deformation sila later on. Ano. Kaya kung babatay tayo sa definition ng ILO, talagang pasok na pasok yung small-scale mining. Kasi,
detrimental sa kanilang kalusugan. Nako, yung sinabi mo kanina, Kapuntong Boy, pasok ba kaya yan dito sa definition ng ILO? Ano bang ginagawa ng mga bata doon sa area na binabanggit
yung
mo kanina?
Yung sa Balagbag naman, sa West Mindanao.
Western Mindanao.
Ang ginagawa ng mga bata doon, sila yung front. Sila yung unang pumapasok. Kasi mga maliliit eh.
Para makakalusot.
Oo, makapagsimula eh.
Oo.
Susunod, pagkatapos doon, tagpala. Nagpapala sila dahil malakas eh. Susunod doon, pagka nagpala na sila, yung mga kasama nila, inililipat doon sa parang may lagayan silang kuwan eh, box eh. Doon nilalagay yung mga bato para masimula na ikinisin. Tapos sila rin ang nagiging tulay nung mga minero na mag-ayos nung kubay mga tren, riles. Kaya ang kabataan dyan ay nagiging bansot. Ibig sabihin, yung paglaki mismo, hindi na katulad nung normal na laki. Tapos nagiging malnourished, kakulangan sa pagkain. Epekto na rin nung kanilang kahirapan at kulang sa tulog na dapat ay may 8 hours. Yun ang problema dyan sa lugar na yan. Kaya kawawa ang mga batang nagiging child labor at nagiging alipin na lang hanggang lumaki siya, hanggang mamatay, alipin na rin.
Pero meron po bang definition rin na sinasabi, depende naman yun kung pumapayag yung bata. Gusto niya makatulong sa magulang. Lagi naman ganun eh. Sa mga interviews, gusto ko po kasing makatulong sa nanay at tatay ko at an early age, no? Meron po, meron bang ano dito? Meron bang problema kung ganyan rin naman yung gusto ng bata? Personal niyang pinili o meron siyang voluntaryo niyang ginawa dahil gustong makatulong sa pamilya? Kapundo ka lang.
Actually, yan yung isa sa mga issues ano encountered namin. Pero yung approach kasi dyan, despite doon sa consent ano o sa pagsinong bata ano sa pagtatrabaho, ang mas usapin kasi nga ay yun nga yung epekto sa kanyang well-being ano, physically, mentally. At ito, at kahit yung ILO, ano, conscious siya sa ganun, ano, hindi usapin consent, ano, usapin ito noong deprivation, ano, na sa bata, ano, ng kanyang childhood, ng kanyang dignity, ng kanyang physical and mental soundness, ano. Ito yung dapat na sentruhan, ano. Kaya pag umiikot kami sa mga communities, halimbawa sa Mindanao, ano, at sa Bacolod, at sa sa Camarines Norte, ano, ito yung lagi naming baon, ano, na pinapaliwanag namin sa bata, ano, na unti-unti, ano, na hindi yan normal, ano, yung pagtatrabaho despite na maganda intention, ano, na tutulong sa pamilya, pero may mga epekto talaga ito, ano, sa bata.
Sa kabilang banda, may mga grupo namang sinisisi yung mga magulang, kayo kasi wala kayong trabaho o kayo yung mga tamad lagi, no? Laging ganun, di ba, yung mga binabanggit. Ano naman punto mo dun, boy?
Alam mo, sa sinasabi ng kahit sino po man, ano, estado, yung gobyerno, sinasabi na tamad ng mga Pilipino, tamad yung mga magulang niyan. Hindi naman usapin, sila isinilang ng mahirap. May dahilan kung bakit naging ganon. Tapos yung mga anak nila, nagiging tulad na rin sila nung kahirapan dahil walang regular na pagkain, walang regular na pagpasok sa eskwela, di ba? Walang regular na bahay. Samantalang yung kayamanan naman natin na napakalaki, sila ang nagiging biktima ng ganung kahirapan. Kaya dapat yung estado natin, yung gobyerno, dapat suportahan itong mga batang ito na maging normal ang buhay, nakakapag-aral, mapasok sa eskwela, na normal, nakakapaglaro, at libre lahat ng pagkain.
Mm-hmm.
Parang ganun, free. Kasi kailangan mo yan eh. Kasi ibang bansa sa Cuba, may ganyan eh.
Mm-hmm.
May mga ganyang policy na libre lahat.
Kumbaga, binabanggit mo, boy, yung buong programa no, na meron talagang malinaw na at konkretong programa na nag-a-address no, nitong mga isyong ito. At yan po ay tungkulin ng pamahalan, of course. No? Nasa picture lagi ang pamahalan. Hindi para sisihin, kundi para yun yung tungkulin niya in the first place eh. At yan po ang maganda ring tingnan natin. Marami pong mga, kung i-coconnect natin to sa papal visit, no? Eh, napakarami pong magagandang pronouncement ni Pope Francis hinggil po sa usapin ng role no ng ating estado, role po ng pamahalaan sa pag-address po ng kahirapan, sa pag-address po ng kawalan ng trabaho, sa pag-address po ng kawalan ng lupa ng mga magsasaka. Nako, very interesting ito pong mga ito. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung isang programa ng ILER na sumusubok na masagot itong usapin po ng child labor. Yan po yung ating alamin right after a short break. Kung nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong tumawag sa ating pong hotlines 503-8288 o i-text po kami sa 0927-220-8332. Magbabalik po agad ang May Punto Kadiyan.
Halika na makinig sa
mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-sound trip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin mula po sa Pinoy Media Center si Boy Bagwis at ang head ng research unit ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research o ILER na si Kapuntong Carlos Maningat. Pinag-usapan po natin dito yung child labor. Ako, kanina po na-define natin batay po sa definition ng International Labor Organization. Yun nga po, nagkokos. Isa sa mga pangunahing ano nito, detrimental ito sa kalusugan ng ating mga bata at detrimental sa kanila pong karapatan no, sa edukasyon dahil nga po nakafocus na sa pagtatrabaho sa halip na mag-aral at i-enjoy yung kanila pong kabataan. Naku, yun po. Ngayon po, tumungo tayo sa usapin ng mga programa para nga po ma-address no, ito pong mga isyung ito. Ang ILER ay merong magandang proyekto no, para nga po dito. Maari mo bang ikwento sa amin, Kapuntong Kaloy, ito pong Bata Balik Eskwela na program po ninyo?
So yung Bata Balik Eskwela program, ito ay isang project na suportado ng European Union ano. At bahagi din ng project ano yung Rural Missionaries of the Philippines, Northern Mindanao, yung Center for Trade Union and Human Rights at saka yung Institute for Occupational Health and Safety for Development. At basically ito ay proyekto para tulungan yung mga batang manggagawa na makabalik sa eskwela. Ano? Kaya Bata Balik Eskwela. So ito ay nag-i-involve ng mga alternative learning classes ano, para sa mga bata. Gayon din yung advocacy ano, para i-raise yung awareness ng publiko tungkol sa child labor. At meron itong mga key areas sa buong bansa. Ano? So meron tayong learning center sa Camarines Norte, sa Davao del Norte, sa Agusan del Sur, sa Bukidnon, at sa Negros Occidental, at gayon din sa Compostela Valley.
So ito ay mostly nasa Mindanao areas na nabanggit mo, no? At ito ay binabanggit mo may mga learning center. So may itinayong mga learning center malapit doon sa mga areas kung saan marami ang cases ng child labor.
So may mga learning centers at yung learning centers ay may sariling mga staff. Ano.
Libre ang pag-aaral doon?
Libre.
Kwento mo mamaya kung ano yung experience, kung ito ba ay maraming bang nag-e-enroll din ng mga bata at kumusta rin no, yung rate ng mga talagang bumabalik sa eskwela compared doon sa mga talagang nagtatrabaho pa rin. No? Yun po ipag-usapan natin. Sige. Kapunto ba, anong pananaw mo dito na meron palang ganito namang programa no, na tinutulungan no, yung mga nagiging biktima nitong child labor sa mga areas na ating nabanggit kanina?
Alam mo, kasama Edge, maganda yung proyekto ng ILER. Kasi madalang yung mga ganyang proyekto eh. Tapos mula pa sa suporta ng ibang bansa na makatulong doon sa ating mga child labor. Ang problema lang natin dyan, yung gobyerno dapat priority siya dapat ang kwan eh. Ang nagbibigay ng proyektong ganyan na makatulong sa ating mga batang manggagawa sa mga minahan. Ang problema, sila pa yung nagsasadlak doon sa ganung sitwasyon na mahirapan. Kaya natutuwa ako bilang isang journalist din na maganda yung proyekto ng ganyan.
Pero nabanggit mo nga rin kanina, kaya nabanggit mo rin siguro na oy, dapat gobyerno yung nangunguna. Kasi isa po sa mga pangunahing tanong ko rin, habang nagbe-break po kanina, paano po alam po ba ito ng LGU? Halimbawa sa mga malalayong lugar, meron naman pong mga barangay council, meron naman pong local government unit na nakatutok doon no, para matiyak na ito pong batas no, na nagbabawal po sa child labor ay maipatupad at istriktong ma-implement. Pero may mga karanasan, Boy, na sabi mo kanina, mismong LGU pa ang kumbaga ang nagiging author nito pong pagpapahintulot ng mga practices ng child labor sa mga lugar.
Tama ka lang, Edge. Kasi unang-una, kung hindi nila gagawin yung ganung kwan, wala silang kikitain. Kasi financial kunyan eh, matter na usapin eh, kabuhayan din nila yan, yung mga taga-LGU. Kasi wala naman silang pagkukunan ng pera. Ang ginagamit nila, yung mga minahan, kapalit ng mga bata. At kasi mura. Hmm. Oh, di ba? Murang-mura ang kanilang sinasahod. Tapos, madali pang utusan at hindi sumusuway.
Mm-hmm.
Mga ganon. Eh, pag matatanda na kinuha mo dyan, susuway yan. Pagka alam niya ng hindi tama yung binibigay na sahod. Kaya ang LGU dapat, siya ang dapat mangunguna. Hindi siya yung nagsasadlak pa dun sa kahirapan ng mga kababayan natin dun sa lugar na may minahan.
No, kailangan imbestigahan yan ng dole. No? Oh, ito pong mga LGUs na ito at ma-filean ng kaso. No? Yung mga talagang nagiging ano pa,
tulay.
No? Para nga po ay maging laganap itong child labor practices no sa ibang mga bayan. Kapundong Carlos, pag-usapan na rin natin ngayon yung binabanggit natin kanina na kumusta naman yung reception nito no, sa mga bata, sa kanilang mga nanay at tatay. Ano, kumusta ang pagtanggap nila sa proyekto ninyo na itong bata balik eskwela?
Dun sa first enrollment namin last year, ano, ay meron kaming 106 na mga bata na 105 na mga batang manggagawa na nag-enroll ano sa mga learning centers mula Camarines Norte hanggang sa Mindanao, ano. At generally naman ay supportive ano yung mga pamilya sa programa at binabanggit nga nila kung iugnay natin sa responsibilidad ng gobyerno, sabi nila, ano yun, buti pa yung Eiler. May gantong proyekto pero yung gobyerno, ang tagal-tagal na naming iniintay yung gantong proyekto pero wala. Ano. Kasi ang karaniwang problema din sa mga komunidad ay napakalayo talaga ng mga eskwelahan. Ano.
Mm-hmm.
Maglalakad ng 3-4 na oras ano, yung mga bata. At dahil isa din tong factor ano bukod sa kahirapan kaya sa halip na maglakad ka ng sa isang araw kakain yun ng 2 hours 3 hours 4 hours ano so magtatrabaho na lang yung bata para makatulong din sa pamilya.
Mm-hmm.
So kaya yung presence ng learning center within the vicinity of their homes ay malaking bagay na ano para sa mga pamilya. At bukod doon nakakatuwa gusto kong i-share kasi marami sa mga learning centers namin ay self-sustaining ano. Ibig sabihin, halimbawa yung pagkain ng mga bata ano kada araw ay nagagawang mai-provide ito ng learning center kahit ito ay hindi bahagi talaga ng proyekto ano. Dahil sa tulong ng komunidad ano kasi mahalaga at susi yung papel ng community ay ineengganyo namin yung ibang mga pamilya na suportahan din yung proyekto. Ano. So, halimbawa sa Bago City, Negros Occidental, bumisita ako doon last November, kinultivate nila yung bakanteng lote, ano, katabi ng learning center. At ngayon ay bahay kubo na ano na mga gulay yung
may tatanim na
para tatanim na kumpleto ano mula kalabasa hanggang okra.
Mm-hmm.
Ano ay meron at itong mga tanim na ito yung niluluto para may makain yung mga bata at kung may sobra ay maipamahagi dun sa mga kapitbahay ng learning center.
Magandang nabanggit po yung community-based approach no na hindi lang dole out no kasi makaramihan boy sa mga nakikita nating proyekto one shot deal eh, na o yan kayo na bahala pag kukumustahin mo next year wala na, na hindi mo na mahanap no kung ano nangyari. Pero yung binabanggit mo Kapundong Caloy na ito ay mahalagang makita yung papel ng buong komunidad no dito sa proyekto ito. Kumusta rin naman ang naging reaksyon ng LGU na sinasabi mo nga minsan ito pa yung nagiging tulay para nga po ay ipalaganap yung cases ng child labor.
Actually ano yung sa project ano ay talagang kailangan naming mag-reach out ano sa LGUs para sa mga permits ganyan ano. Generally ay sa mga areas ano ay hindi ganun ka-warm ano yung reception ano ng mga LGUs kasi this will tamper with the existing order sa kanilang mga fiefdoms ano so
wala na silang cheap labor. Paano yun?
Ayun, kaya medyo sensitive ito sa ilang mga areas and in fact sa isang community sa Mindanao ano yung barangay chairman ay kasosyo doon sa mining business. Ano?
Ako, kumikitang kabuhayan
kaya,
pa pala ito.
Yun ang sinasabi
pero natin. Nung graduation, andun naman siya. Ano? Siyempre, inimbitahan din namin siya. Pero ganun nga, may mga conflicts of interest. Eh, ano? So, talagang sa maraming pagkakataon ay sariling sikap talaga yung Eiler. At kahit yung DepEd, ano, supposedly, ang program kasi, may mga learning centers kami, and after the one semester ay magkakaroon ng parang examination, ano, para mag-qualify sila for reintegration to formal schooling. So merong exam dyan yung DepEd. And ayon sa kanyang mandato, dapat may mga ALS officers, ano, na bumibisita sa mga gantong learning centers. Pero madalang, ano, yung pagbisita ng DepEd sa aming mga schools, ano. So isang problema din yun. Kaya sa ngayon, ano, nasa proseso na ng pagre-review yung mga bata. February 1 yung parang examination. Ano. So may mga ganung issues, ano, both dun sa local government at kahit maging dun sa mga agencies and departments.
Nabanggit mo yung ALS, no, itong mga alternative learning schools na ito. Naalala ko rin, Boy, yung ating mga katutubo last year na inibisita natin dito yung ating mga yung taga-Talaingod. At yung nangyari sa kanilang community, yung community gaya ng nabanggit mo, parang very close, no, to the stories of the communities, na sila rin yung bumubuhay nung kanilang sariling tribal school. Meron silang sariling farming system na ginagawa para mga maging sustainable. At napakaganda ng proyektong ito. Ngunit sa isang banda, narito lagi yung banta, no, Boy? Yung external factors, na sa halip na tulungan, protektahan at depensahan yung school,
palakasin pa.
Mukhang nagiging malaking usapin noong 2014 yung militarization ng mga communities at ng mga mismong schools, no? Kaya nga po nagkaroon ng Save Our School Network. Pero sana naman hindi mangyari ito sa mga schools na itinatayo o mga learning centers.
May threat na, ano? na kahit na napakaganda ng intention, ano, ng proyekto, ano, kumbaga we are filling up where the government is lacking, pero kami pa yung nasa threat, ano, na pag-initan din, ano, tulad ng mga karanasan ng ibang schools. Kasi halimbawa sa Bukidnon, kumpirmado ito, ay mayroong asset yung militar na nag-enroll sa school namin na bata, ano. So child labor ng militar. kumbaga batang secret agent, parang ganun. At nakumpirma natin to kasi itong batang ito ay madalas na nangangalikot ng mga kagamitan ng mga teacher, ng mga records ng schools, ano, nagtatanong-tanong, ano, at na-verify natin ito through our local partners.
Nako, mukhang hindi po magtatagumpay yung mga ganyang klase ng mga pakana o mga skema, no? Anyway, nasa huling bahagi na tayo ng ating talakayan, ano, bigyan natin ng pagkakataon para sa huling pananalita sa araw na ito, itong ating mga kapuntong ngayong hapon. Kapuntong Boy, anong pananaw mo dito sa programang ito? Ano kaya ang magiging itsura nito o magiging tutunguhin ito ngayong 2015 sa usapin po ng child labor, itong programa na Balik Eskwela, no? Bata Balik Eskwela program.
Alam mo, maganda talaga yung Balik Eskwela program nung ginagawa ng Eiler. Ang worried ko lang, baka nga maganap uli yung katulad nung nangyari dun sa mga Manobo, sa Talaingod, sa Davao, na ngayon ay nagkakaroon na rin problema. So dapat ang gawin ng gobyerno diyan ay sumuporta, at ikaw na nga kasamang agency nagsabi na hindi dapat dole out din ang pagbigay ng pera. Nakatulad ng CCT na ginagawa ng DSWD, imbis palakasin ang pagpaparami ng trabaho, pagpapalakas sa mga bata na makapasok at tuloy-tuloy na makapag-aral, at yung mga magulang may siguradong trabaho at may mga kakain. Dapat ganun ang gawin ng Estado. Hindi yung talagang baliwalain. At ang kailangan naman ay magpalakas din ng mamamayan kung may mga gatong ginagawang kamalian ang Estado.
Nako, magandang punto yan. Kapuntong Kaloy, anong huling panalita mo sa araw na ito?
Yung child labor, ano, isa siyang refleksyon, ano, noong tumitinding kahirapan sa ating bansa. Ano, indicator din siya ng failure, ano, ng gobyerno na solusyonan, ano, yung matinding kahirapan. Kaya may child labor. Kaya naman sa usaping ito, at nababanggit kanina, napakahalaga na ang approach sa child labor ay approach na nakadiin, ano, sa paglikha ng mas maraming disenteng trabaho, pagpapaunlad ng agrikultura, ano, pag pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, ano, dahil ito naman talaga yung problema sa kanayunan, ano, pagtatatag ng pambansang industriya, ano, dahil sa ngayon ay wala tayo. At yung proyekto ng ILER ay short term lang ito, eh, ano, sa kumbaga napakaliit lang itong approach, ano, at ang dapat talaga yun nga matugunan yung mga batayang suliranin ng kahirapan, ano, yung kawalan ng trabaho, kawalan ng matatag na agrikultura at industriya. Ito dapat yung solusyonan ng gobyerno.
Maliit man binanggit mo, pero napakahalaga ito para sa komunidad na hindi nakakatanggap ng anumang klase ng serbisyo. No, yan po'y talagang maraming mga experiences na sa komunidad, parang yan ay napaka-appreciated niyan, ng mga efforts na ganyan. Sana'y magtuloy-tuloy itong programa ng ILER, itong para po sa buong detalye nitong Bata Balik Eskwela, maayong bisitahin ang kanilang website, www.batabalikeskwela.org, no? Ito po'y sa pangunguna po ng ILER. Maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong hapon. Nako, maraming salamat, Boy, at Kapuntong Kaloy. At next week, isa pong napakagandang paghahanda rin ang ating programa, dahil nga po i-preparation sa papal visit. Nako, i-coconnect natin lahat ng mga issues na atin pong natatalakay dito po sa mga pronouncement nito pong si Pope Francis. Nako, magandang panahon po na magnilay-nilay tayo ngayong weekend, at harapin natin ng masigasig at buong tapang ang ating mga hamon sa 2015. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi po ng mayong hapon, may punto kadiyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. Punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.